Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 24 godine od akcije Oluja u Beogradu obeleženo pomenom, u Hrvatskoj proslavom u Kninu. 22. avgusta sednica o raspuštanju Skupštine Kosova. Indija ukida autonomiju Kašmira. Crvena zvezda protiv Young Boysa za ligu šampiona ako prođe Kopenhagen, Partizan za ligu UEFA ide na Molde ili Aris ako prođe Tursku Malatiju. U Srbiji sutra sunčano do 34 stepena. U ovoj emisiji čućete i kako danas u Srbiji žive ljudi koji su izbjegli iz Hrvatske u avgustu 95. Goranka Obućina sa mužem i troje dece sada živi u Pančevu.
Kao da ne pripadamo nigdje, znači, gdje god smo došli, mi smo izbjegli kao da smo manje vrednije.
Kao i što se dešava nakon odluke Indije da Kašmiru oduzme specijalni status.
Hiljade indijskih trupa raspoređeno je u regiji prije najave o ustavu, a turistima je rečeno da napuste zemlju. Ovaj potez mogao bi da pojača tenzije u odnosima sa Pakistanom, koji također polaže prava na Kašmir.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pomen Srbima stradalim u Hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja održan je danas u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Miodrag Linta, predsjednik odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu, rekao je da je preduslov za trajni mir da se jednako poštuju sve žrtve i da bi tužilaštvo Srbije trebalo da počne da procesuira zločine nad Srbima i da podiže optužnice protiv pripadnika Hrvatske vojske i policije. Naša država trebalo bi da osnuje i memorijalni centar srpskih žrtava 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije i da razvije kulturu sećanja na stradale sunarodnike, izjavio je Linta. 24 godine od vojne akcije Oluja u Hrvatskoj se obeležava kao dan pobede i ovog puta u Kninu, izveštava Eni Zebić.
Skoro hrvatsko predsjedanje Europskom unijom biće posvećeno hrvatskim braniteljima, najavio je premijer Andrej Plenković obraćajući se u Kninu okupljenima na proslavi 24. obljetnice Oluje. Bez Oluje Hrvatska bi sadašnjost i budućnost bila drugačija, jer je Olujom osigurana teritorijalna cjelovitost Hrvatske i njezina opstojnost u budućnosti, kazao je.
Jer Oluja je bila legitiman odgovor okupatoru i ključna bitka kojom je zadan koban udarac velikosrpskom posezanju za hrvatskom zemljom.
On je najavio da Hrvatska neće odustati od kažnjavanja svih ratnih zločina i rasvjetljavanja sudbine svih nestalih. Upravo je govor predsjednice Zajednice udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljijane Alvir i otvorio današnju svečanost u kojem je ona podsjetila na uzroke rata i na to da službeni Beograd i dalje sakriva istinu o nestalim Hrvatima iz 91.
Tajne danas u Beogradu čuvaju i oni koji Oluju nazivaju zločinačkom akcijom. Zaobilaze 90. 91. godinu, potiskuju istinu o mitinzima, Balvan revoluciji, proglašenju SAO Krajine, naoružavanju Srba u Hrvatskoj, masakru u Borovu selu, ubijenoj djeci, logorima po Srbiji, zlostavljanjima i silovanjima, premještanjima masovnih grobnica.
Proslava Oluje u Kninu nije očito mogla proći bez incidenata. Grupa od 30 bivših pripadnika 9. bojne HOS-a postrojila se u Kninu nešto prije podneva i triput pozdravila ustaškim pozdravom za dom spremni. Policija ih je snimala i očekuje se kakva će biti reakcija. Inače, prema policijskim podacima, u Kninu se na proslavi okupilo oko 6000 građana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
24 godine nakon Oluje zvaničnici i Srbije i Hrvatske potenciraju svoju istinu o tom događaju, rekli su za Radio Slobodna Evropa analitičari iz ovih zemalja, što ostavlja posljedice najpre na mlade generacije, pripremio Dušan Komarčević.
U Srbiji i Hrvatskoj postoji dijametralno suprotna percepcija onoga što se početkom avgusta 95. godine dešavalo tokom akcije Oluja, kaže za Radio Slobodna Evropa Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i poslanik u Narodnoj skupštini Srbije.
Dakle, niti se može govoriti o proslavi Oluje, a da se ne konstatuje da je jako mnogo nevinih ljudi u toj koloni, bilo stara, dece, bolnici, ili kako nisu imali. A s druge strane, u Srbiji se apsolutno nikada ne pominje da su u delovima koji su etnički očišćeni od strane Srba, protjerivani masovno Hrvati, praktično većina, i da je bilo ubijanja tih ljudi. To je deo te opšte matrice da se vidi samo svoja istina i da mi nemamo nikakvu sposobnost da vidimo i tuđu nesreću. Znači, kod nas je istina u tim ratovima etnički omeđena.
Kolumnista zagrebačkog nedeljnika Novosti Marinko Čulić kaže da su poruke koje su ove godine zvaničnici Hrvatske i Srbije slali povodom godišnjice Oluje slične onima iz prethodnih godina, ali primećuje
da su ipak tonovi nešto blaži nego ranijih godina, što je naravno što treba pozdraviti i nadati se da će se to nastaviti na taj način i u buduće. Doduše, tu postoji jedna objektivna okolnost, a to je da se ovogodišnja Oluja u Hrvatskoj više obilježava u znaku unutar hrvatskih, preciznije unutar desničarskih polarizacija, nego polarizacija na polovima Hrvatska, Srbija, što je do sad bio običaj.
Državno obeležavanje stradanja Srba u akciji Oluja zvanično je počelo da se organizuje 2015. kada je odlučeno da 5. avgust bude proglašen danom žalosti na teritoriji Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Sa druge strane, u Hrvatskoj je također organizovana državna manifestacija, ali koja proslavlja pobedu u domovinskom ratu. Zvanični podaci hrvatskih nevladinih organizacija o više od 600 ubijenih civila i preko 200.000 proteranih Srba tokom Oluje na državnim ceremonijama u Hrvatskoj se ne pominju.
Dakle, problem je toliko ozbiljan da će očito još upodrati i treba razumno s obje strane, koji se povremeno srećom i javlja, tako da stvar nije beznadna u vrijeme nekih ranijih predsjednika, u kome bi se naprosto ta pupčana vrca mržnje presjekla i dopustilo da ovoga novi život donosi nova pitanja, da se ne vraćamo uvijek na taj rat, nesretni rat.
Ocenjuje Marinko Čulić. Žarko Korać podsjeća da suočavanje sa neslavnom prošlošću sopstvenog naroda nije bio brz proces ni u drugim, mnogo većim zemljama. Kao primjer, naš sagovornik navodi slučaj genocida belih Amerikanaca nad Indijancima u Severnoj Americi, a za koji je bilo potrebno da prođe više od 100 godina da bi ga američko društvo prihvatilo i priznalo.
Dakle, niko neće da bude patriota na račun toga da saopšti nešto neprijatno i svom sopstvenom narodu. I vrlo su retki, u stvari, političari koji su to uradili. Jedan od retkih, recimo, je Mahatma Gandhi, koji je nekoliko puta, kad su bili pogromi u Indiji, pre svega nad muslimanima, ali i obratno nad hinduističkim delom Indije, on je štrajkuo glađu skoro do smrti jedan puta da bi zaustavio i uspio da zaustavio, ali takvi političari su jako, jako.
Znači, Srbija i Hrvatska čekaju svog Gandija. Zaključuje Žarko Korać. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Goranka Obućina bila je devojčica kada je avgusta 1995. došla u Srbiju u dugačkoj koloni ljudi izbeglih nakon operacije Oluja. Danas, 24 godine kasnije, sa mužem i troje dece živi u Pančevu. Njenu priču prenosi Ognja Zorić.
Kao da ne pripadamo nigdje, znači. Gdje god smo došli, mi smo izbjegli kao. Jednostavno, teško je kad neko čuje tako reči izbjeglica, kao da smo manje vrednije.
Goranka Obućina je u avgustu 1995. u Srbiju došla u izbjegličkoj koloni, u prikolici traktora, za čijim je volanom bio njen 13-godišnji brat.
Brat je vozio traktor, ja i mama smo bili u prikolici, tata je tek posle, da skaže, sa autom došao.
Prisjeća se Goranka u razgovoru sa svojom majkom Mirom Carević, koja danas živi u kući do njene.
Ne ponovilo se nikad više, što kažu, znam šta da kažem drugo. Oni su bili mali, a morao voziti ovaj traktor, zato što nije imao kod drugi. A nas dvije smo na prikolice, što kažu, užas.
Goranka je sa bratom, majkom i ocem prvi put izbegla još na samom početku rata, 1991. napustivši tada porodičnu kuću u Pakracu u Hrvatskoj.
Mi smo otišli, prvo mislili smo isto, vratit ćemo se, neće biti ništa. Otišli smo kod bake i deke na selo. Bili smo tamo jedno dva mjeseca, nažalost proširio se rat i tamo, pa smo otišli, da se kaže, dalje. Onda smo otišli u Gradišku, tamo smo bili. I 95. kad je bilo, da se kaže, opet smo otišli za Srbiju. Da se kaže, preselili smo se više puta zbog rata.
Po dolasku u Srbiju, u pograničnom gradu Šidu, policija koja je pratila izbjegličku kolonu nije im, međutim, dozvolila da se isključe, iako su objašnjavali da u tom gradu imaju rođaka koji bi mogao da ih primi. Uspeli su tek uz mnogo muke.
nismo mogli idemo gdje mi želimo, da skažem, u Srbiji, nego su nas htjeli u istočnu Slavoniju ili na Kosovo. Mi smo se tu nekako jedva isključili u Šidu, pošto Šido bio stric već, pa smo otišli kod njega.
Posle Šida, Goranka je prešla u izbeglički kamp Čardak u Deliblatskoj peščari, 50 km od Beograda, gde je godinama živela sa suprugom Brankom. Najviše im je smetala izolacija, jer kako kažu, najbliže naseljeno mesto bilo je udaljeno čak 6 km, baš kao i prva prodavnica. Danas sa mužem i troje dece živi u gradu Pančevu, u kući koju su izgradili uz pomoć fondacije Vlade i Ana Divac.
2012. smo izašli iz kampa, a 2013. u septembru smo došli ovdje, nije bilo sve završeno, ali smo sastavili 4 kreveta na sred ovdje boravka i tu smo spavali dok se nije završilo se.
Porodična kuća u Pakracu potpuno je uništena, a to mjesto u kome je rođena išla je da posjeti 2001. godine.
Mjesto gdje si rođen, to ti je dom. Samo prvi put i kad sam otišla posle rata i sve, kad se malo to, da se kaže, smirilo, više to nije taj osjećaj.
Priča nam Goranka Obućina dok nam pokazuje fotografije koje je tada uslikala. Inače, od 2016. godine u Srbiji više nema kolektivnih izbjegličkih centara. 1996. bilo ih je preko 700. Prema procenama Komesarijata za izbjeglice, trajno stambeno rešenje čeka još oko 6.000 porodica. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Sednica na kojoj će se doneti odluka o raspuštanju Skupštine Kosova bit će održana 22. avgusta. Odlučilo je danas predsjedništvo Skupštine Kosova, saopštio Abdullah Hoti, šef poslaničke grupe Demokratskog saveza Kosovo. Bilal Šerifi, šef poslaničke grupe Socijaldemokratske inicijative, rekao je da je 22. avgust izabran na preporuku Evropske unije, jer se do tada mogu izvršiti pripreme za dolazak njenih posmatrača za parlamentarne izbore na Kosovu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlada Indije pokrenula je proces za opoziv dela ustava koji Kašmiru daje poseban status, što predstavlja potez bez presedana koji bi mogao dovesti ovaj region do nemira, javljaju svetske agencije, izveštava Una Čilić.
Ministar unutrašnjih poslova Indije Amit Shah rekao je u parlamentu da će federalna vlada ukinuti ustavnu odredbu koja garantuje autonomiju državi Džamu i Kašmir, uključujući njeno pravo da sama kreira svoje zakone. Član 370 iz 1947. godine, kojeg indijska vlada pokušava ukinuti, veoma je osjetljiv dio ustava jer on garantuje autonomiju Kašmiru, zemlji sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Član 370 omogućuje državi vlastiti ustav, zasebnu zastavu i nezavisnost o svim pitanjima osim vanjskih poslova, odbrane i komunikacija. Ova odluka znači i ukidanje zabrane kupovine imovine za ljude izvan Džamua i Kašmira, čime se otvara put Indijcima da ulažu i naseljavaju se tu, kao i u bilo kojem drugom dijelu Indije. Kritičari ovog poteza smatraju da se ukidanjem člana 370 vlada nada da će promijeniti većinsko muslimansku demografiju Kašmira. Hiljade indijskih trupa raspoređeno je u regiji prije najave o ustavu, a turistima je rečeno da napuste zemlju. Ovaj potez mogao bi da pojača tenzije u odnosima sa Pakistanom, koji također polaže prava na Kašmir i zahtjeva da narod Kašmira dobije pravo na samoopredjeljenje. Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je ovaj potez, rekavši da se radi o kršenju rezolucije Ujedinjenih nacija. Oko 10 miliona ljudi živi u indijskom dijelu Kašmira i 3 miliona u pakistanskom.
Turska planira da pokrene ofanzivu na severu Sirije da bi uklonila kurdske borce za koje smatra da su teroristi, izjavio je Recep Tayyip Erdogan, predsjednik Turske. Ići ćemo dalje istočno od Eufrata, o tome smo obavestili Rusiju i Ameriku, rekao Erdogan. 19 ljudi poginulo je, 30 ranjeno u eksploziji ispred Egipatskog nacionalnog instituta za kancer u centru Kaira. Do eksplozije je došlo kada se automobil koji je išao u suprotnom smeru sudario sa 3 automobila, saopštilo Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. 10 ljudi je poginulo, troje nestalo u iznenadnoj poplavi u klancu Duobi u provinciji Hubei u centralnoj Kini. U popularnoj klisuri za splavarenje, javlja televizija CCTV, Turisti su zarobljeni obilnom kišom koja je pokrenula bujicu, a od sinoć je spasena 61 osoba. Tela dvojice utopljenika pronađena su u Savi kod Bijeljine, izjavio je komandir gradske jedinice za spasavanje na vodi Zdravko Stevanović, prenosi agencija Srna. Od 3. avgusta traga se za dvojicom 56-godišnjaka koji su u čamcu potonuli uzvodno od graničnog prelaza skelom u Crnjalovu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
24 godine od akcije Oluja u Beogradu obeleženo pomenom u hrvatskoj proslavom u Kninu. 22. avgusta sednica o raspuštanju Skupštine Kosova. Indija ukida autonomiju Kašmira. U Srbiji sutra sunčano do 34 stepena. Do kraja emisije čućete i kako to da smo često pod utiskom da je napolju mnogo toplije nego što govore zvanične prognoze. Meteorolog Goran Mihajlović objašnjava, razlika je u objektivnoj i subjektivnoj temperaturi.
Uključuje i vrednosti i vlažnosti vazduha i upravo kombinacija ova dva parametra omogućava da dobijete onu realniju sliku onoga što zaista doživljavate, pošto vi se ne nalazite samo pod uticajem temperature.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Smrtonosno nasilje u Sjedinjenim Američkim Državama pojačava zabrinutost zbog povećanja domaćeg terorizma koji je neretko povezan sa nacionalističkim i rasističkim stavovima, pišu svetski mediji. Masovne pucnjave u manje od 24 sata potresle su SAD. U subotu je 20 ljudi ubijeno u supermarketu El Pasu, a pucnjava u Daytonu, gde je smrtno stradalo 10 ljudi, uključujući i počinioca zločina, bila je 250. slučaj masovne pucnjave u ovoj godini u Americi. Zakoni o oružju i retorika predsjednika Donalda Trumpa ponovo su u žiži američke javnosti. Federalni i lokalne vlasti nedavno su saopštile da postoje povećane zabrinutosti zbog domaćeg terorizma, piše LA Times. U tekstu o mogućim motivima pucnjave u El Paso, ali i prošlosedmičnom incidentu na festivalu hrane u Gilroyu, za koji se špekuliše da je povezan sa rasističkom ideologijom. Također navodi se u tekstu, šef antiterorističke jedinice FBI-a Michael McGarity je u maju pred kongresom rekao da biro istražuje oko 850 slučajeva domaćeg terorizma. Politička polarizacija i porast krajnje desničarskog nacionalizma doprinose zločinima počinjenim iz mržnje širom sveta, rekao je Brian Levin, direktor Centra za istraživanje mržnje i ekstremizma iz Kalifornije, piše LA Times. Novi izveštaj Centra za proučavanje mržnje i ekstremizma sa Kalifornijskog državnog univerziteta u Santa Barbari otkriva da su u 30 glavnih američkih gradova zločini iz mržnje u 2018. porasli za 9%, piše časopis Forbes. To je najbrži porast od 2015. godine, navodi se u tekstu, te ističe da se ukupan broj zločina iz mržnje sada povećava već petu godinu za redom. Njujork je imao najviše incidenata od svih 30 gradova sa 361, premda to nije previše iznenađujuće s obzirom na broj stanovnika, navodi Forbes. Najčešće žrtve zločina iz mržnje prijavljene policiji u 2018. godini bili su Crnci, Jevreji i pripadnici LGBT zajednice. Izveštaj je također naveo da su porasla ubistva postaknuta belačkom supremacijom. Zabrinjavajuće je da preliminarni podaci od 2019. godini također pokazuju porast u većini anketiranih gradova, zaključuje Forbes.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Realizacija inicijative za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak prioritetna je za bošnjačku zajednicu, izjavila je Jasmina Curić, predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ona je na tu funkciju imenovana 24. juna, razgovarala Amela Bajrović.
Ako sagledamo i ako analiziramo zadnja dešavanja vezano za negiranje bosanskog jezika, a time i negiranje postojanja Bošnjaka, je jasan pokazatelj odnosa države prema nama. Bošnjačka zajednica, koja je najvećim dijelom i nastanjena u Sandžaku, ne osjeća sigurnost ni pravnu ni ekonomsku.
Kako uopšte gledate na komentare da ova inicijativa postiče nove podele među etničkim zajednicama umjesto da postiče povezivanja?
Mislim mislim da su takvi komentari rezultat nerazumijevanja inicijative i vjerujem da dolaze od onih koji nisu pročitali njen tekst. U srži inicijative za specijalni status Sandžaka nalazi se povezivanje, tolerancija, zajednički život svih koji žive na prostoru Sandžaka, ravnopravno svih naroda, tako da smatram da su ti komentari zapravo neopravdani. Ta inicijativa rješava sve probleme i pitanja sa kojima se suočava bošnjačka zajednica. To je zapravo i dokaz koliko je to pitanje važno i koliko je neophodno pristupiti njegovom rješavanju.
Šta očekujete od vlasti u Srbiji i Crnoj Gori povodom ove inicijative? Prosto koliko ste daleko spremni da idete u cilju njene realizacije?
Ona je zasnovana na potrebi za suživotom, saradnjom, mirom i stabilnošću. Na temeljima pomenutih principa vodit će se i razgovori za njenu implementaciju. Zapravo srpski i crnogorski narod ovim ništa ne gube, zadržavaju konstitutivnost, a Bošnjaci i Albanci kojima su danas uskraćena mnoga prava, realizacijom ove inicijative dobijaju status ravnopravnog naroda. Očekujemo da će se i Srbija i Crna Gora da će shvatiti realnu potrebu za implementacijom ove inicijative. Podršku u njenom sprovođenju svakako očekujemo jer bi to bilo vrlo razumno i u skladu sa evropskim principima o ravnopravnosti i poštovanju prava svakog čovjeka.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije uputio je javnu čestitku poslanicima Bošnjačke partije, Hrvatske građanske inicijative i stranke Forca u Skupštini Crne Gore zbog toga što su nedavno glasali protiv usvajanja zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola, čime je ta inicijativa za sada propala. Iz Podgorice izveštava Predrag Tomović.
Amfilohije je četvorici poslanika poslao pismo i čestitao im što su, kako je naveo, sačuvali svoj i obraz Crne Gore. Nedža Drešević iz Bošnjačke stranke u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Svako ima pravo da čestita svakome, pogotovo ja. Mislimo da nismo pogriješili, na kraju 6 država Evropske unije, punopravnih članica, nemaju ovaj zakon.
Lider Hrvatske građanske inicijative, koja je kao i ostale stranke iz bloka manjinskih partija članica vladajuće koalicije na državnom nivou, Adrijan Vuksanović, za Radio Slobodna Evropa ističe da se njima ništa ne može zamjeriti.
I pri tome smo duboko vodili računa o onima kojima se najviše radi. Znači, ničemu nismo doprinosili povećanju nalektrisane situacije i ambijenta u kojem jesmo i nismo kalkulirali.
Za dio crnogorske javnosti poražavajuća je činjenica da su politički predstavnici nacionalnih manjina glasali protiv zakona koji reguliše neka od osnovnih ljudskih prava druge manjine, u ovom slučaju LGBTQ zajednice u Crnoj Gori. Na to u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje Željko Četković iz Centra za građansko obrazovanje.
Nažalost, nacionalne manjine koji su svojim glasovima oborile jedan za LGBT zajednicu u Crnoj Gori važan zakon, pokazale su da za njih ljudska prava imaju jednu vrijednost kad je riječ o njima, a drugu kad je riječ o nekoj drugoj ugroženoj manjini.
No poslanik Kluba albanskih nacionalnih partija Gencin Imambegu ne smatra da su, glasajući protiv zakona, albanske i druge nacionalne partije predstavnicima LGBTQ zajednice uskratili mogućnost da uživaju neka od osnovnih ljudskih prava.
Polazi od toga kako mi razumijemo brak i što je brak. Samim tim, ono što je predmetom zakonu bilo predmet elaboracije ili meni nije bilo prihvatljivo.
Čestitajući poslanicima nacionalnih manjina u Crnoj Gori, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije podsjetio da je svojevremeno o tome šta misli o istopolnim brakovima pisao i samo LGBT zajednici, ali da su ga oni, kako je kazao, tužili za govor mržnje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Maja Pavlović, vlasnica kanala 9 iz Novog Sada, saopštila je da će 12. avgusta po treći put započeti štrajk glađu ukoliko problemi njene televizije ne budu rešeni, prenosi Udruženje novinara Srbije. Pavlović je UNS-u rekla da 3 mjeseca od sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, kada je prekinula tronedeljni štrajk, nijedan od njenih preostalih zahteva nije ispunjen. U svetlu klimatskih promjena i sve toplijih leta, temperatura je ostala jedna od glavnih svakodnevnih tema, pa i u Srbiji. Koliko je napolju zaista toplo i zbog čega se razlikuju izveštaji meteorologa od onoga kako se građani zaista osjećaju, u prilogu Gordane Ćosić i Mile Đurđević.
Često se dogodi da izmerena temperatura ne bude ono što stanovnici Beograda osete kada izađu napolje. Pa i tada, dok termometar u hladovini očitava jednu temperaturu, korak dalje na suncu temperatura je mnogo viša, kaže Radmila Panić iz Beograda.
Zaboravlja se da je u centru uvek zbog saobraćaja klima uređaja za par stepeni viša temperatura, tako da mi koji smo u centru nikako ne može biti 31-32, nego 2-3 stepena više gore.
Beograđani Janin Jovan Popović sa druge strane pamti i gore temperature.
Nekada su bile i mnogo više temperature, jes pamtim u Beogradu 40-42, pa ništa, pa smo izdržavali. Doće nam jesen i zima, pa ćemo onda kukamo da nam je bilo leto.
Dok se ona temperatura koju očitavaju meteorolozi zove objektivna temperatura, ono što građani osjećaju naziva se subjektivni osjećaj. Šta je to? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Goran Mihajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Pored, dakle, objektivne temperature uključuje i vrednosti i vlažnosti vazduha i upravo kombinacija ova dva parametra u zimskim mesecima, naravno i vetra, omogućava da dobijete onu realniju sliku onoga što zaista doživljavate, pošto vi se ne nalazite samo pod uticajem temperature, nego i ostalih meteoroloških parametra.
Temperatura se na teritoriji Srbije meri na 28 glavnih meteoroloških stanica, u uslovima i po standardima Svetske meteorološke organizacije, dodaje Mihajlović.
Dakle, u ograđenom prostoru, meteorološkom krugu, nalazi se meteorološki zaklon, instrument termometar na visini od 2 metra. Meteorološki zaklon obezbeđuje zaštitu od direktnog sunčevog zračenja, da se ne bi grejao sam instrument, nego da bi dobili temperaturu koja je reprezentativna, dakle, za ovo područje.
Do sada je u Srbiji bila najtoplija 2018. godina, dok je najveća pojedinačna temperatura ikada zabeležena 24. jula 2007. godine u Smederevskoj Palanci, kada je termometar pokazivao 44,9 stepena Celzijusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Mila Đurđević.
Kao nekada na televiziji, nakon prognoze vremena sport. Beogradska Crvena zvezda, ako u idućem trećem kolu kvalifikacija prođe Kopenhagen, igraće u play-offu za fudbalsku ligu šampiona protiv Young Boysa iz Švajcarske. Odlučeno je danas žrebom Unionu. Zvezda Kopenhagen igra se u utorak, revanš je naredne nedelje u Danskoj, dok se prve utakmice play-offa igraju 20. i 21. avgusta. Fudbaleri Beogradskog Partizana će u slučaju plasmana u play-off kvalifikacija za Ligu Evrope igrati protiv pobednika dvomeča između Moldea i Arisa. Partizan prvo mora da prođe treće kolo u komu je rival turski Malatya Spor. Crnobeli dočekuju Turke u četvrtak 8. avgusta, dok je revanš u Malatiji 15.
Kada bi mogli da biraju, građani Zapadnog Balkana bi radije radili u javnom nego u privatnom sektoru, pokazuje istraživanje Savjeta za regionalnu saradnju. Čak 76% ispitanika sa Zapadnog Balkana prije bi radilo u javnoj upravi i preduzećima u vlasništvu države nego kod privatnika. Kao radno mjesto, javni sektor je najpoželjniji među građanima Kosova i Crne Gore, gdje čak 84% anketiranih bira posao u državnim preduzećima i administraciji. Ispitanici smatraju da je posao u javnom sektoru sigurniji, a da rad kod privatnika donosi veću zaradu.
Godine od akcije Oluja u Beogradu obeleženo pomenom, u Hrvatskoj proslavom u Kninu. 22. avgusta sednica o raspuštanju Skupštine Kosova. Indija ukida autonomiju Kašmira. Crvena zvezda protiv Young Boysa za Ligu šampiona ako prođe Kopenhagen. Partizan za Ligu UEFA ide na Molde ili Aris ako prođe Tursku Malatiju. U Srbiji sutra sunčano do 34 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.